Чөлөө дарын хойрон хүлээнг авч үзэж байгаа үзэгчд та хүмүүс сайн байцгаана уу? Дээр хугацаанаа нэвтрүүлдэ бид. Хорчийн зүүн гарын хойд хошуунаа халиуд болгосноо харан таван гэр гацаанаа удирдлаг нь 3 дугаар дугуйлангийн их хөвчөнаа газар тарааг үр төлөх юм уу мод тарих нэрээр гадаж худалдсан байдлыг танилцуулсан байна. Тэгвэл харан таван гэр гацаанаа 3 дугаар дугуйлангийн гишүүд эдгээр газар тараагаан бучааж ав дийлдэг болов ямар шинхэн хүчээр тааралдсан бол та охин манай дэлгчээс хүлээн авч үзээрэй.
Манай улсын жилийн 8 сарын дундчаар тусгачаанд сургуулж өрхөд харан таван гэр гацааны 3 дугаар дугуйлангийн гишүүдийн сонгож гаргасан газар тараагаан тэгшлэн хуваах 5 төлөөлөгчийнх нь 3 нь хортон зүүн гарын хойд хошууны дотоодын хамгаалалт тавчанд баригдаж сахан хорих газар хорогчихсан байлаа.
Гурмын өмнө тэрэнэ газар сороны төлөө заалдаа өгтөнөл том манай сонгосны шүү.
Тэгвэл эд ямар ялд сэжиглэгдэж баригдсан юм бол бид хортон зүүн гарын хойд хошууны дотоодын хамгаалалт тавчаан төрж байдлыг ойлгох гээ. Бидэж алгаад халиу тулгасны намын хорооны шүүжи Бохо Пингийг эртлээ. Бид хамаа бүхий хүмүүсээс ойлгосноор харан таван гэр гачааны гишүүд 2003 оноос эхэлж Балгас болон хошууныхаа хамаа бүхий нэгчэд байдлаа тусгаж гадагш төрөөссөн газар тарааг нь бучааж авч өгөх гээд гоёшилсан байжээ. Одоо дараалан ирээ тогтоо хариулт олохгүй байдал дор 2004 оны 11 сараас гишүүд өөртөө хөдлөлчин газар тараагаан бучааж авч хуваах ажиллаа гардан хийжээ.
Гоо бай шинэ өөрлөө дөрөөс хүн ирв. Манай мөди юм л тэн дангүй шүүжи тэн данг нэг юм шиг бол. Тэнэн яваад байгаа шүүжи хаа данг дэв шүүжи хаа үл дөөр дор жаам шинэ дүн өөртөө юм бол тэн тэн мошиг нь ил. Үл юушаг гожаа тэмдэг фаалиг ийсэн жиш зүгнэс рүү үтэнжин баг ун уи фаати ошрог бол тэр кан боллог юм уу?
2004 оны 11 сарын сүүлчэд харан таван гэр гачааны 3 дугаар дугуйлангийн 73 өрхийн төлөөлөгч Лиухайгийн ижилж байх 1300 мө тариан газар очиж шавай татан өрх бүр 1 чиг 5 мө тариан газар хөвдөн авчээ.
Туран дэл аа жо эфендилэла. Фендилэла таалай фендил амын заахрэ ого заа я боло лаг нэсэ. Шо ха ха. Шо лао бай шин зэ хэ ди гуй мо лао бай шин на гомжи лай фэнлэла. Ва ха ва гасан ни фэнэ та шо
有的人说是村委会上分的，有的人说那我们自己来分的。就用谁样分担也不到，11月9号分完地以后，11月13号上午就来把房子了。这个给学校团队五天等待，突然间人都给白了，收住了，刘海跟导弹他是个人，而一个人不来，刘海个有嘛话，他跟姚哥去。他说，他被八个是被人干下单包去，他说你姚哥被人干下单。 토빈이 진든 멀치 역고 볼 비든 그리신 바나 응어 데네오신 다슬레얼 땡궁 딜제 땡궁 일 죽스는 볼불 텔라즈 말로 허 그자 가샤네 그르네 오스 말 비셰 우렌든 어틀 허 그자 가샤네 가르갔네 엄마 데니긴 뭐 차제 비든 그리긴 바래 비든 디 파르소던 보제 파르소 볼에 오네 소강 그 땡땡 할디 줘로 비든 빠질에 파르소네 일제 오네 임대 할디 줘로 십부바 그지 볼 주고 빠그지 주고 비든 드든 빼제레 빠지
3 дугаар дугуйлангийн гишүүд залгаад Чон Уйхуагийн төрөөсөлсөн 1000 мөгийн газар болон Ийлийн компанийн 1000 мө мод тарсан газар жишээ жилтийн 360 мө газрыг хуваан авч Ийлийн компанийн тариан газар дээр тариад байсан 200 мө модын жулгаж хайчээ.
Энэ мөнд дотор мало хомод жилж жийл юм боло нэгмид гүнөө цанаар цандиж тариад модгийн бол бид энэ газар нэр тэрэн дотор нүктөө өөр газрын нэг бол нүктөөс өтер хайнд наяад мөн мод нь уг нь хоо бие модгийн бид талч эмэд мод нэг үгүй.
Эдгээр жургуудыг хэрэг учир гарсны дараахан 3 дугаар дугуйлангийн гишүүд хүн хөсөлж сүйдэрлүүлсэн байна. Гардэ гэж жарын дөрөгийг арай гэж үшгэлж яваа хүн байжээ. Тэр гринхөө үтэнд Ийлийн компанийн болоо шадан барьж гасан хүмүүстэй таарлажээ.
Таран жоохсолоо гонода хашаан үтэн дөрөн Мөрнөн өвөсөөд гот ажисан бэр тогтлээ.
шана сэрсэн маг шиг ятсан уунтууд ирээд хим модны лаваас чил очтойг лаваа шатгсан тоож онд шаш.
Ийлийн компанийх нь бүх тосхоны 10 дөрхийн үүд хаалга чонх шил мотор төлөвчөж бараад гардигийн хүн чаргасны гэнэт мэдэж балгасны эмнэлгийн хоронд хөргөж өгчээ.
Тэр шос болоод шиг маг бо хоо урсаж ина талаад яваг лээ. Оруулаад одоо мэтүүхлэг гурван жуайч. Ая энэ үнээр талгын ясамал доктор нь балбараа бид нааж алахгүй. Ганжуу ташуул болвол.
Картегийн толгой ясан хөмхөрж дотог шиш өмрөн тархийн гэмтээснээс амь насанд нь аюултай байж балгасаас хошуу хошуунаас дахин томлогийн өмнөлгийн хоронд шилжүүлж мэс часл хийлгэжээ.
Шүүшийг өгөө авчуу абаад одоо ёо ёо хэсэх нь одоо мөгөөч үкэрс бэна.
Энэ бол мэс часл хийгээд авч гаргасан картегийн гавлын ясны хөмхөрхөө болно. Томлогийн өмнөлгийн хоронд гардыг 4 сар өмнөрөөд шарах сорвон эдгэрсэн боловч тарих мэдрэлийн жамд нь саатгаарч тамба орхох суусан байна.
Чаараа үчи надаа шиний энэ хүн боллоо. Сэм болоод байдаа. Тим угн хөвөрөн тим өрүүлэн дан орж алав. Ада мим шил баалаа хүн хөй. Иесэг маллаа шисээ надаа юмул мим баалаа хүн.
Ийлийн компани нь гардыгийн ажиг муутай байдлыг мэдээд гэр бүлийнхэнтэй нь хөдлөнг өгөрж хөдөлжөөж нэг л дээр 10 төмөнд гөрөг өгч таслахаар тогтож гардыч эмнэлгээс гарч гэртээ 5 сар хөвтөд нас барчээ.
Гомдогоо дата яндаа. Ийж хүн юм асуух лээ чата. Мөн чөндөдө толч шаагтад үүши тим идэртэ үгүмба биш. Өчиг мал. Энэ гажи шараны төлөө атаггүй. Өнөө л отов ямар шамаатай та.
Энэ хүү учир үүснээ дараа хайлуут балгас хортон жин гарын хойтой шоныхын асуудлын хүнд итгэж харан таван гар гацааны газар тарааг дахиж тэгшлэн хуваах эсхийн тухай гэшүүдийн сандлыг хураажээ.
Танил зургаа өн орчиж үү. Энэ орсон дотроо нэг өгөл нь тэрэгий бэн үү гэсэн нь угн янсар нь тэрнаа гэсэн нь болвол нэмэн нэрсөө. Оо тэрэгий орбен таалоннаа бэж хобоноо гэсэн нь болвол жир нэмэн үргөө.
Гэшүүдийн хурал дээр газар тарааг тэгшлэн хуваах 5 төлөөлөгч сонгож гаргажээ. Тэднэр бүх дугуйлынхаа газар тарааны байдлыг гүйцэд олгосон суурин дээр гачааны зөвлөлтэйгээ хамтран газар тарай тэгшлэн хуваах ажлаа гардан хийжээ.
Өнөө хамаг төрөндөн болвол Сүхбаатар гэсэн нөө. Уулдгнэ фангиди хашаяатай жээжин хойлжуу юм уу гэж аваар юм уу гэдэг. Уулдгнэ гаужин юм уу нэ баг юм уу. Тэрнэ гашгүй бодгон ажир нэг үжир юм уу. Ата өнөө фэнжах гол болов уу. Кимжин дий уу. Юу хэ юу шанди. Оод өнөө ята сүнэт барч.
Гачааны дотор гишүүдийн илүү үжилсэн газар тарааг бочааж авах дээр гачааны зөвлөл болон гишүүдийн төлөөлөгч санал нэгтэй байж тэгшлэн хуваах ажлаа ялгамхан гэжтгэжээ. Гэтэл гадагш өр төлсөн юм уу төрөөслөөд газар тарааг бочааж авах дээр санал нэгтгэн байжээ.
Өтөн баруун өн гачааны юушэний бол бид нэг ахгүй. Хууль сунгу таньд уулаар таалег дөнгөй фанхи бидний шинэ уурши аргуй бидний ямаран линшидэн хувийг уллаа гэж үү сонноно тэрэгийг төгсөл яллаа гэж
3 дугаар дугуйлын гишүүдийн төлөөлөгч нь олдны хүсэл шаардлагыг хүсэлтөлгөхийн төлөө балгас болон хошууны хамаа бүхий нэг чигэрж дугуйлынх нь гадагш өр төлсөн юм уу төрөөслсөн газар тарааг бучааж өгөхийг шаардахыг хамт энэ 3 газар тарааны учрыг ардын шүүх хоронд жаалдаж эхлэв. Хортон жин гарын хойд хошууны ардын шүүх хоронч хүлээж авсан байна.
Машин төрүүлээд одоо энэ тангилаа байшин гүмбэн үн таадын ам мөтэн бүгмэл улаа гүмэн юм ачих бай. Өнөө гадны өнөө жаа и чам уу лан чамгаар тэрэг ажилтай бид нь зүү тэрэг ажил бид нь тэрэндээ таарлаа бид хомгийн ашиж жигэд бас халагчих.
Яг энэ хөө жангалгийн үйсд хортон жин гарын хойд хошууны дотоодын амгалах тавчон нэг ч юм уу хов хөний эд хөрөнгийг өвдөл сүйтгсэн ял тулгаж хад чулуу балжи хоёр төлөөлөгчийг эрүүгийн хэргийн төр хориг тогтоол болгож сарын дараа барьвчилсан байна.
Энэ тавын бага гэсэн гэр баатгэн энэ бие баасаас гэр баалэ гэр баал хангатэ тэрэвэл кийжатэ энэ гарчныг үнэ тадны шашаа дэвсэд сүйж үнэ туугаад үлэнэн гарч ирсэн кийжа ханга Өнөөдөр талдар бараа дижитал хангаго ямар гэрдэв.
Энэ хүү юм өнө намдаагүйгээр жилтээс бочааж авсан тарайнд бас юм ангарчээ. 5 сарын 20 өрхөд хүмүүс шавай татаж олсон ёсороо тарайгаан тарж эхэлжээ. Төмөр ч юу хөгөн дагуулан хэдэн жорвос тарайгаан тарахаар жилтийн даачилсан тарайн дээр нь оцсон юм байна.
약 쪼쪼 라 빠라 드려 칠른 질투네 드르블 남다가 이러 이르째 하다가 비 가야 되 없지 소원이나 안상아 빠라 절리도 인래 마마 근원 아뜨는 양 뺏으면 거 우질래 질투네 빈 이러 Шоот мама сүгти жонаа.
Төмөр өөрийнхөө чөсөн үжээд уурын хөрч, хажууд нь өртсөн хадуураа эргүүлж, харилтан чохолжох явчаад, жилтийн 2 доор хөгийнх нь өвчөө өрөө нэг шаагаад авчээ.
Өмнө нь жоосгүй нүгсэн мал багш үгүй л мөтгөөд хоёр залдаагаар нэгэн бэрэд тийш тамийн нэг бэдэл.
Ингээд харан 5 гэр гацааны 3 дугаар дугайлын газар тариа тэгшлэн хуваах 5 төлөөлөгчийн 3 нь баригдаж Улцсан хоёр нь ч газар тариаган гүйчэд хувааж баралгүй заргийн хойноос уучилдан борив богсгох завгүй гүйжил байлаа.
Одоохонд харан 5 гэр гачаанаа 3 дугаар дугуйлангийн ихэнхий гүшүүд нь хөдөн төлөөлөг сунгаж бүл мөн хурамтуулж гачаанаа зөвлөл ба Лёхай Чөнвийнхаа жилт нарыг ардын шүү хоронд заалдаж газар тарааны өзенөлтийн зургааныг тасалж өгөхийг найдсан байна. Өнөх 3 жарган хөдөөр шүүн таслалтын журамд орсон боловч өдсөн таслалтаан олоогүй байсаар өнөх байдлаар хорчин жүүн гарын хойд хошууны дотоодын хамгаалалт товчон хамт юм уу хойх хунаа өд хөрөнгийг өвдлөгд учруулсан гэсэн ял тулгаж гүшүүдийн төлөөлөгчийг барьж хорсон арай чүлт мүлт явдал болсон шиг байна. Та охин манай нэвтрүүлгийг дараагийн хугацаанд хүлээн авч үзээрэй.